Adtuyen di programa dagiti kaprobinsyanihan. Idanon ni nagididamdaman impormasyon ken serbisyo publiko. Daytoy di Baro at Timek ti Kapitolyo. Baro at Timek ti Kapitolyo radio program. Tampok ditoy dagiti napapatag nga impormasyon anasken nga inkay maamuan. Manipod ti Kapitolyo ti La Union ken dagiti na dumaduma nga aktibidad ken programa aron beng nga inkay pakidanggayan. Umay kayon agdengeng kaprobinsyanihan. Baro at Timek ti Kapitolyo. Baro at Timek ti Kapitolyo. Baro at Timek ti Kapitolyo radio program.
Naimbag abigat ka probinsya nihan. Good morning, La Union. Manipod iti Primera ken Segundo Distrito iti probinsya tayo. Good morning, kada kayo amin apo. Ipadpadanon mat iting ingutan tayo a gobernador ani Governor Rafael Veronica Raffy Ortega David tinabara a panagkablaaw na ititunggal may sa kada kayo ka probinsya nihan. Naragsak a panagdingdingeg kada kayo amin apo. Anyaman dagiti pakakumikuman tayo tataabigat ket sapela kuma taagtaltalined kayo. Anakaradkad ken nasalunat adandanunan iti daytoy a programa tayo. Agkakadwa tayo garo tataas Sabado iti lasod iti 30 a minutos para iti Baro at Timak iti Kapitolyo radio program ket daytoy a programa kaprobinsyanihan ket isagsagot kada kayo iti Provincial Government of La Union. Ket itinagan ni Governor Raffy Ortega David daytoy matimakadwayo iti tangatang itanga oras sa itugayem ken kabsatyo John Elizar Martin manipod iti Provincial Information Office. Ket intayo man kablaawan dagiti kaprobinsyanihan tayo aman nalon ken mangalap agsipod ta itataabulan ti Mayo ket intayo ramrambakan ti bulan ti manalon ken mangalap. Ayan ket agyaman kami launay kadagiti kontribusyon ken sakripisyo para iti panagduras iti sektor ti agrikultura iti probinsya ken iti pagilian tayo. Agkat iti daytoy apo nga special nga episode ti Baro at Timak iti Kapitolyo radio program intayuman met pagsasaritaan dagiti na duma-duma a programa ken interventions nga ipapaay iti PGLU kadagiti ka probinsyanihan tayo a mannalon ken mangalap ken kasamat intayuman amwen dagiti na isagana a programa para kadakwada itata abulan ti mannalon ken mangalap. Ay nawisan yon dagiti karubayo dita apo nya nga agdengeg iti daytoy a programa tayo. Taintayo ibin sa binsa dagiti agkaado no nga pagsayaatan para kada kayo apo a kaprobinsyanihan ni amannalon ken mangalap. Iso asaan ko napabayagan inakon iparang dagiti bisita tayo tatabigat makadwa tayo apo ni Ma'am Sharon Villoria. Iso na tagdamang officer in charge iti Office of the Provincial Agriculturist iti Provincial Government of La Union.
Ano yung magabigat yung ma'am? Kumusta? Welcome iti programa tayo Baro at Timak iti Kapitolyo radio program. Panagkablao yung ma'am, karagiti dumdumngag, akaprobinsya nihan tayo tataabigat ma'am.
Naimbag abigat kada tayo amin, Sir John, kan amin nga agdengdengag dito yung BTKR, lalalo kadagiti mannalon kan mangalap tayo apo. Good morning.
And ma'am, welcome back manin iti programa tayo. It's good to see you again ma'am. Magyaman kami manin ma'am iti dayti oras ng imbinglayo kada kami tataabigat. Ket intay garod pagsasaritaan iti dayto yung episode iti Baro at Timak ti Kapitolyo radio program daytoy may papan kadagiti na duma-duma aktibidad nga insagana ti Office of the Provincial Agriculturist wenno ti OPAG para iti selebrasyon ti bulan ti mannalon ken mangalap dito ti probinsya tayo kasamat dagiti na duma-duma nga interventions ken programa para kadagiti kaprobinsyanihan tayo a mannalon ken mangalap tayo tammo tayo met ma'am no nga dakkel ti akakmenda a papel ken contribution para iti panang paduraas iti sektor ti agrikultura isu akas salaunay met ti panangipaay iti importansya panagayat ken suporta ni Governor Raffy Ortega David karagiti ka probinsya nihan tayo aman nalun ken mangalap dito'y probinsya tayo ala union ma'am. Kaya yung muna asaludsud ko ma'am itataabulan ti Mayo katiin tayo garo dramrambakan dito'y bulan ti mannalon ken mangalap dito'y probinsya tayo. Ma'am mabalinda kami nga ikan iti background no kasatno ano bukal weno nang rugi dito a celebration ken kasatno tayo mat asal celebraran dito'y probinsya tayo anya dagiti na duma-duma ng aktibidad ngayon sa gana tayo para kadakwada ma'am.
So datoy apo panag nag-celebrate tayo ti bulan ti mannalon ken mangalap ket by virtue of Provincial Ordinance number 181 series of 2019. Ti title na dati nga ordinance is an act institutionalizing in the province of La Union in the month of May in every year the celebration of the Provincial Farmers and Fisher Folk Month. So idi 2019 pa datoy apong haan nga na celebraran unay idi sumarunong nga taon na, which is 2020 2021 kun 2022, tamo yung matan during that time kat pandemic kat bawal tayo nga ag-celebrate, although addan sa dagiday activities idi ti PGLU nga haan ngamhan unay nga involving gathering of people. So DJ Apo, DJ talagang basis natin for the celebration, although this is also in consonance with the national declaration din na May is Farmers and Fisher Folk Month. All over the country, tayo po ay nagse-celebrate talaga ng Farmers and Fisher Folk Month every month of May. Adadagiyay in line up mga activities. Actually, May 10, nagkaroon na tayo ng kick-off activity. We started it with the bangkaton. So, adati parang bangka racing na ginawa natin. Mano-mano di jay hanga machine propelled yung ano. So kinandak natin siya sa Barangay Quirino, Baknotan. Ket adda apo ti nangabak ejay ket ti Ili ti Rosario don sa group category, and then sa individual category naman ang City of San Fernando ang nanalo doon. And then noong May 15 nagkaroon din tayo ng kadiwa ng Pangulo dahil adagabin in conduct iti DA nga R&D Info Caravan sa Convention Center ng province, kat ijay tayo nga in showcase dagijay produkto ti probinsya, kasi syempre maraming region wide kasi yung umattend doon, kaya gusto rin nating i-showcase doon. Noong May 16 nagkaroon tayo ng Thanksgiving Mass, pa na to annual na ginagawa natin to syempre to give thanks to our creator for the very bountiful harvest, and para i-bless na rin ang ating mga farmers and fisher folk this year. And nagkaroon na rin kami ng kadiwa ng Pangulo dito sa OPA grounds, and yung mga agripreneurship activities din natin na i-mention ko later on. And then sa May 24 is jointly conduct na natin yung Toda Week, Tricycle and Operator Drivers Association Week, and then Market Vendors Week. Kasi this May din kasi ang parang national celebration, kaya meron din tayong gagawing seminar for them. And then sa May 27 on Monday, may gagawin natin yung Aldaw ti Pamadayaw. Ito na yung parang pinaka-highlight of the event of the Bulan ti Mannalon ken Mangalap, kasi dito natin ina-awardan ang ating mga outstanding farmers, outstanding fisher folks, outstanding agricultural entrepreneurs, and outstanding organic farmers. As of the latest data na gather ng OPAG, we have 31 awardees po doon sa apat na categories. And we will also give recognition sa ating mga regional and provincial awardees. Kasi other than the province giving the award, meron din kasing mga nare-receive na recognition ang ating mga farmers and fisher folks from national, regional, and provincial. So as a way of kwandin, of recognizing them, during the Aldaw ti Pamadayaw is bibigyan ulit natin sila ng recognition. And then on May 30, we are targeting na mag-distribute ng mga initial na farm inputs and implements para sa mga organic gulayan sa barangay recipient. So isa kasi ito sa mga provincial ordinance din na dapat ay i-promote natin ang organic farming. Kaya at dati almost 35 barangays nga nag-signify ti interest nila. So iso ti apo ti maikan tayo ti interventions to no May 30. And yun, sa 4 June, although hindi na siya sa May, gagawin natin yung turnover ceremony ng dairy cattle facility and groundbreaking ng solar-powered irrigation system sa Rosario. And magkakaroon din tayo ng tree planting sa isa sa mga learning site natin, si sa Santol, in support to our learning site for agriculture na programa po natin dito. So yun po yung lineup of activities for the Bulan di Manalon kan mangalap 2024.
Ayan, kat itinya ti tema tayo tatang tawon, ma'am. Iti dayto iselebraran tayo nga Bulan ti Manalon kan mangalap, ma'am, dito yung probinsya tayo.
Okay. So ti theme tayo tatang tawon 2024 is gagot kan kired sagot ti Manalon kan mangalap para ti kaprobinsya nihan. So i-explain ko lang basit no nya dito nga theme niya kasi last year kat sa balimot lang di theme tayo. Tatagamin nga tawon is ammo tayo nga we are still working towards yung kaprobinsya nihan nga na iso iti talaga nga kumbaga battle cry din ng provincial government of La Union kat ammo tayo nga dagitoy nagagagat kun nakirad nga Manalon kun mangalap tayo kat iso talaga ti pamigsa tayo mat ditoy probinsya kat apay nga parang kinonek natin siya sa kaprobinsya nihan kasi ammo tayo nga iso dati mangmangted ti adu nga makan kun of course income kasi other than producing the food itself kat the food nga naproproduce nila kat maus-usar tayo pay para iti naduma-duma nga businesses and it creates income kat isun iti talaga nga kayat tayo mat nga maikan pay iti suporta isuda through kaprobinsyanihan. Siyempre no ko kaprobinsyanihan handla nga provincial government aminan nga naduma-duma nga stakeholders mga national government agencies private organizations kat agkakadwa tayo nga mangtulong mat para iti panagprogreso dagitoy Manalon kan mangalap tayo as a way of helping them na rin sa kanilang pamumuhay or sa livelihood nila.
Ayun, talagang rev na biyag iti La Union probinsya nihan. Dito iti probinsya tayo ala Union man baban pa lang iti panagkaykaysakan panagtitinulong no dagiti Manalon kan mangalap tayo kan kasama ten iti komunidad tapno di kasama pagtalinaed tayo garod iti unda sa supply iti makan ken siyempre, mapapigsa iti ekonomiya tayo, ma'am, iti probinsya tayo, La Union. With the support, of course, iti Office of the Provincial Agriculturist and of course, ni Governor Rafi, ma'am.
In kayo na ngagan, dagiti pakpakauna. Nga impormasyon in binglay kada tayo ni Ma'am Sharon, manipod iti Office of the Provincial Agriculturist. At aduntupay, dagitin tayo pagsasaritaan in kundamdama, kalpasan daytoy apalagip. Stay tuned, kaprobinsya ni Han.
Baro at Timek ti Kapitolyo.
Baro
at Timek ti Kapitolyo.
Kaprobinsyaan, naramdam mo ba ang init ng panahon? Narito ang ilan sa mga summer safety tips na dapat niyong tandaan. Magsuot ng presko o light-colored na mga damit. Iwasang kumain ng mga pagkaing mataas sa protina dahil nakakataas ito ng metabolic heat. Magdala lagi ng payong o pamaypay. Magdala ng sapat na inumin upang maiwasan ang dehydration. Iwasan rin ang pagbibilad sa araw. Ang matagal na pananatili sa ilalim ng araw ay maaaring magdulot ng sunburn, heat exhaustion at heat stroke. In case of emergencies, tumawag lamang sa 911 o sa emergency hotlines ng inyong local government unit na makikita sa official Facebook page ng PGLU. Let's beat the heat sa panahon ng tag-init kaprobinsyaan. Makiisa sa La Union probinsyanihan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga panuntunang makakatulong sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of La Union.
Baro at Timek ti Kapitolyo.
Baro
at Timek ti Kapitolyo.
Tuloy-tuloy ti programa tayo Baro at Timek ti Kapitolyo Radio Program. Makagadwa tayo lang ni Ma'am Sharon in the Office of the Provincial Agriculturist ket itultuloy tayo pa ay dagiti nabuksilan tayo at topiko.
Ibilang tayo mat ma'am no nga napintas talaga ti agtalon ken naggalap ditoy La Union ta napintas ti klima tayo adu ti resources tayo ditoy ken kasamat nga aktibo ti support iti provincial government of La Union kadakwaday so naduras iti agrikultura tayo ken of course umda si supply iti taraon tayo ket anyamat ma'am dagiti na duma-duma nga interventions ken programa iti OPAG para kadagiti ka probinsya nihan tayo a Manalon ken mangalap nga isutrason no apay tanaruway iti agrikultura tayo ditoy iti probinsya ma'am
as to doon sa dagigay maititad tayo nga interventions, we are so lucky talaga dito'y La Union tati governor tayo ni Governor Rafael Veronica Rafi Ortega David kat talaga nga ti puso na kat para iti agriculture and fishery kasi siyak nga maysa nga being siyak ti OIC makikitak talaga nga in halos amin nga activity iti agriculture sa kahit sa UPBET is talaga nga supportaran na kun talaga nga i-prioritize na kun DJ Apo ti pagmayatan na no kasi ti governor tayo ta talaga nga talaga nga full ang support sa atin kun i-mention ko lang dagiti major mga interventions natin ano kasi being ang ating vision nga is to be the heart of agritourism in Northern Luzon by 2025 kati medyo ti breakdown na gamin data tapno lang ma-attain tayo di jay is umuna is support strong support sa mga farm tourism sites natin so dito'y La Union adadagi jay supportaran tayo nga farm tourism at talaga nga napigsa ti turismo tayo dito yan and then as a way of enhancing that kat si kami dito'y OPAG ta syempre agriculture nga rod ti sector mi kat nainayunan tayo dagiyay through the support we give sa ating mga learning sites for agriculture kan dagi tayo farm schools kasi dito'y La Union at dati almost 20 na mga existing learning site which are syempre mga farm po yan. No farm ka, medyo at dati maipakita mga innovation mo, kan napintas mo, kan talagang tourism worthy naman siya. Yes. Kaya yun iso dati pagrugrugyanan tayo nga paadwan dagito'y farm tourism sites. Kahit yung mga farm schools, ang farm school is primarily used for education purposes kasi in coordination yan with TESDA. Pero kumbaga gusto din natin silang itap as farm tourism sites kasi pwede rin natin silang ipakita sa mga turista dahil kung farm ka maganda rin yung itsura ng farm at talagang makikita rin naman yung mga innovation saka mag-enjoy din kasi ang mga turista. Oo, yung matututunan din ng turista kung ano yung mga ginagawa natin na mga agricultural practices and other than that alam niyo naman mahilig ang picture Instagram mga ganyan kaya yung mga ganong sites natin or farms ang parang dine-develop natin na maging farm tourism sites later on which is yun na yung elevated version ng mga LSAs and farm schools and then of course no napigsa ti turismo ditoy probinsya kailangan adumot ti product nga i mayawid da as pasalubong so on that part yung agripreneurship naman yung pinapaigting natin so tayo po dito sa OPAG marami na rin tayong mga naipatayong production facilities or post harvest facilities like yung mga processing facilities mga shared service facility na nagagamit ng ating mga co-ops and association tapno makaproduce da pay ti mas napinpintas di quality na nga produkto kas panarigan DJ banana chips, kamote chips, yung vinegar, yung mga bamboo products natin, kahit yung soft broom or detay walis tambo natin, yun. So may mga ganun tayong mga facilities na pinoprovide kahit yung lately lang po yung dairy product, meron din tayong dine-develop na dairy product kasi nabigyan tayo ng dairy cows ng National Dairy Authority so nagpatayo po tayo ng dairy facility, dairy cattle facility ijay District 1 kan District 2 sa Gaysa Diyay. So ijay District 1 is Bangar, ijay District 2 is Aringay. About to be turnover na yon this June. So DJT may isa nga kitaan tayo nga support and talaga nga kon na siya existing na po siya. And then syempre hantay yung mga lipatan lata dagitoy small scale farmers tayo ta hambot lang hambot nga amin isudaket kumbaga kasama sila sa isang co-op or association. So agtultuloy latta ti panagitad tayo kadagitoy seeds, fertilizer, yung mga pesticide, yung mga farm tools like no irrigation hose, knapsack sprayers, yung mga ganon, and the like. Kahit yung mga machineries po na multi-cultivator, tractor, reaper, yung mga ganyan, binibigay din po natin yan. Sa fishery sector, nagbibigay din tayo ng fingerlings, feeds, and then may mga fishing paraphernalia din tayong binibigay. Tapos, other than sa fish itself, meron din tayong asin production na ginagawa. Kasi, siyempre, hama nga amumati fishing, kat hama nga sigurado nga everyday data, ta no dumanon mo ti panagbabagyo, narigat mo, kan adadagigay panawin lahat nga kurang. So, asin is an alternative livelihood for our fisher folks, kanje processing. Kasi, meron din tayong mga inassist na para makapag process ng fishery products like yung tinapa, bangus tinapa, yung mga ganun. Sa seaweeds, we are also enhancing our seaweed industry kasi syempre being may 12 coastal towns tayo dito sa probinsya, marami din tayong types of seaweeds na naproproduce, kaya meron din po tayong seaweeds processing na ina-assist din dito sa ating probinsya. Kun dagigay capability building na training natin, strengthening of our organizations, kumbaga kasabay po yan kasi uray ito tayo amin ng klase ti technology, intervention or what no, ag kurang mati kapasidad iti farmers kun nagay co-ops and associations kun hamot lang a buo ti development natin. Kaya pan yon, kasabay yon sa lahat ng mga binibigay natin. So yun yung mga major na mga kwan natin na ginagawa natin to, kumbaga, para maging holistic yung development ng agri-fishery sector.
Ayan, kan itatangatawan ma'am, nakapag-distribute tayo ng karagiti seeds, kan kasama tayo makmakinarya karagiti kaprobinsya niyan tayo first quarter pa lang, no? Yes, iti tawan ma'am, and adupay, dagiti namnaman, dagiti kaprobinsya niyan tayo aman nalun kan manggalap iti the whole year. So adupay iti expectaran da ma'am. At tapnumat mapadakdal tayo iti kita wenno birok dagiti mannalun kan manggalap tayo ma'am, dagiti awagan tayo ng agripreneurs ma'am. Anya dagiti interventions, iti PGLU tapno mailako dagiti produktuda, dito iti probinsya kan iti sabali nga lugar ma'am.
So sa tapnumot ma-enhance tayo niya ti yung products natin, kasi as mentioned ko nga kat adadagi tayo processing or production facilities nga intad tayo. Hantay mo't lang agpatpatingga ijay kasi kahit po sa marketing part is nag-assist pa rin tayo. Isa sa very common na ginagawa natin is yung market matching activity. Only last week, Sir Jankat, adati naramid mga kasta part of the celebration table ng timan nalon. Kasi si tayo gamin dito yung OPAG, adati kasla tartarakan ng tayo nga mga unlad LUpreneur recipient. Kuna tayo, taada gamin yung product, project tayo nga kasya, yung unlad LUpreneur. Bali, hindi gamin 2022 nang tayo ti 50,000 pesos nga kasla usaranda nga capital da, kat sinusubaybayan natin sila. And then, hantay lang nga nagpatingga jay panangitad ti kwarta kasi we also capacitate them, provide them training. Tataadan lagi jay nga produkto da kasi nagre-revolve naman na yung pera nila kan umad-adumot ti produkto dan. Tultulungan tayo mat isuda nga ma-market di jay. So we conduct market matching activity. So kasla ko maidi Friday ba o Thursday, ginawa namin na nagayab tayo kadagitay market vendors, kasi syempre ang market vendors natin is mga nasa public market yan. Kut impakita tayo dagijay product da nga dagijay, kut adda dagijay nagsignify nga kayat da nga ilako jay luglugar da dagijay nga product. At damot tinayaban tayo nga kasla ko madagitay institutional buyers tayo, like for example si Uncle Tom's, kasi di ba ang Uncle Tom's is hindi lang yan suka, meron din yang patis, may bagoong, and meron pa siyang ibang product. So baka gusto niya ring mag-expand or mag-diversify. So idi last week nga is nakita na nga adadagitay dadumapay nga product nga mabalin na nga itap na mabaka mabalin nanto nga inayon ijay a wide range of products niya. So kasi ang advantage sila na kasi yung may market, kumbaga naka-penetrate na sila sa mga malalaking market. So kasla big brother, small brother, parang tulungan ng big brother yung mga nagsisimula pa lang. And then previously mayroon na rin kaming mga na-connect na, for example, di asin producer tayo nga, di ba, raw asin kasi yan, kinoconnect natin siya sa mga higher processor. Like for example, meron kasi yung nagpra-process ng iluto da ngay di asin pie, kasla i-refine da, so na-connect din natin sila sa ganon. Meron tayong mga, kumbaga, na pag-match na ganon. Not necessarily marketing, pero higher level of processing. Kung Dagi Jay pay dato mga products nga ready to talagang sale na sa mga groceries is last year sa DJ, idi na-connect din natin yung Pure Gold doon sa mga ibang producer natin ng mga processed products. So Dagi Jay aputi i-provide tayo. Then other than that, meron kasi tayong kinakandak na kadiwa ng Pangulo, twice a month yan, kasi as mandated po by DILG, ang mga LGUs are required na twice a month magkakandak tayo ng kadiwa ng Pangulo. So ginagawa natin yan. Actually, sinosobrahan pa namin yung twice a month na yan, kasi kung may special events tayo, nagkakadiwa tayo, tapno lang i-provide natin yung access ng mga producers natin sa market, kasi tayo yung nagko-coordinate, tayo yung nag-a-arrange ng market. And then at the same time, dagito yung consumers like us din na mga nandito lang din sa opisina, or yung mga kapitbahay nating mga household dito sa opisina natin, is makabili din sila ng cheaper price, kasi required po na ang tinitinda sa kadiwa ay cheaper, kasi nga kumbaga diretso na yan yung producer, isunan ti Agilaco gamin. So wala nang, kumbaga, inalis mo na yung middleman or mga traders, kaya kumbaga we expect na lesser cost siya, kaya nalalakati pa ng Agilaco na. And then yun nga, at the same time we benefit our consumers, kasi syempre na nalalakad yung gatangan nan. So yung kumbaga mas natutulungan din natin on the consumer side yung to get over with the inflation. Amo tayo matan nga medyo agpangpangato ti magagatangan. So parang ganun talaga yung purpose din ng kadiwa, which is very thankful kami nga, kumbaga, nagiging instrument ang OPAG sa mga ganyang interventions.
Ayan, so rumbang nga suportaran, dagiti ka probinsya niyan tayo, dagito ay local farm produce, tapno ti kastak at mapapigsa tayo mat, iti kita da kan kasamatan, masuportaran tayo mat isuda iti livelihood da, ma'am. Ayan, ma'am, asakbay tayo nga pumakada iti programa tayo, ma'am, anyalaangan ti mensahe tayo, karagiti manalon, ken mangalap tayo dito iti probinsya, ma'am. Ken kasamatan, mabaling tayo nga i-promote ka di, ma'am, dadi palgo nga proyekto tayo, ma'am.
Bale, adda pay apo ti Palgo, nga Jay Palgo is Palay Assistance to LGUs and Local Legislators. Kung na di ay kaya nasawin, kasi acronym po yung Palgo. Ang Palgo is a program ng NFA, National Foods Authority, pero ang Provincial Government of La Union po kasi is nakipartner sa NFA. Gamin ti NFA, di ba, iso ti aggatang ti Irik, ti Palay. Kasi sila lang yung may ganong mandate. Tatnan, the Provincial Government of La Union provided fund. So, DJ, buying price ng NFA kat ninayunan the Provincial Government of La Union with 5 peso per kilo na buying price ni NFA. Ang latest na alam ko na buying price ng NFA is nasa 29 na yata or 30. So, per advice naman ng NFA sa atin, yung daw 30 pesos, naka-incorporate na daw doon yung Palgo 5 pesos ng nabinigay ng Provincial Government of La Union. So, malaki na rin siyang increase, kasi the last time na nagkaroon po ng, I mean, yung previous po na buying price ng NFA kasi is nasa 23. So, nung dinagdagan natin siya ng plus 5, so 28. So, tatana po ko, I think mayroon ng bagong policy ang NFA na 30 pesos na yung buying price. So, we encourage po everyone na panagilako apo di NFA. The NFA kat addamot lang dagay mobile procurement nga aramidan da on-site nga pandalaan, i-coordinate yung lang kanya da dagay marigatan nga mangipan ti palay nila doon sa warehouse. So I think ongoing yon. Balit 20 million DJ apo, hindi niya naitod mi DJ kwarta kanya da. I mean ng PGLU yung pera sa NFA. Pero as of now is almost siguro baka nakalahati na nila yung pondo. So malaki-laki pa rin yon, adulat tati magatang da nga palay. And then lalot sumruk ti wet season, although rest assured po na continuous DJ nga assistance natin sa ating mga rice farmers. DJ pa nang i-provide tayo ti additional premium price sa buying ng NFA.
Ayan ma'am, magyaman kami launay, karagitin binglay yung impormasyon, kada kami tataabigat ma'am, nang runa launay karagit interventions, kaya kasama tayong dagiti programa para karagit manalon kan mga ngalap tayo dito probinsya ma'am. And thank you very much manal ma'am, agbyag dagiti manalon kan mga ngalap iti probinsya tayo, na yung bagabigat yung ma'am.
Thank you Sir John, and once again, good morning po sa ating lahat.
Ing kayo garo na ngagaan, tintayo panakyuman kini Ma'am Sharon, iso na tagdama nga officer in charge, iti Office of the Provincial Agriculturist sa'yo. Ayan, ing kayo na ngagaan garo, no? Dagiti na duma-duma programa, can support iti PGLU ang nailatang para kada kayo ng santa wilaan nga agpatanggan dita apog. Sipot ta adupay, dagiti na i-line up a programa iti PGLU para kada kayo tataatawan. Urayon tayo laang apo, no? Ada dagiti sa Lutsud yo, please keep in touch. Iti Municipal Agriculture Office yo, iti bukod yung aili ta ipadpadalan tayo matkadakwada dagiti anunsyo may naig ka dagitoy programa kan dagiti makinarya dito distribution to when obisitaan da kami iti Office of the Provincial Agriculturist iti Provincial Government of La Union masarakan apo ti opisina tayo iti abay iti LTO Region 1 ket manen agyaman tayo apo karagiti manalon ken mangalap tayo karagiti amin a contribution nyo para iti probinsya tayo. Magnamnama kayo apo itagtultuloy ken nabukal a suporta ni Governor Rafi kada kayo agano sayo laang apo taadupay dagitiin kayo padaanan a programa ken makinarya para kada kayo ta deserve na deserve you amin apo dito kas kung nagarot ni Gov Rafi basta tagala union ka kasama ka ket agbyag dagiti manalon ken mangalap iti probinsya tayo. Bueno papagayam, agyaman kami manen itin kayo panagdengeg panang tarabay ken panakidanggay kada kami tattaabigat. Inga na manen intun sumaruno a panagipadamag para karagiti kanayunan na po nga impormasyon manipod iti provincial capital. Bisitaan da kami laang apo iti official Facebook page iti Provincial Government of La Union. Kenti website tayo at launion.gov.ph. Tapno updated kayo karagiti paspasamak ken dagiti programa tayo itintero a probinsya iti La Union. Ket no saan nyo ang naabutan, dahito yung episode apo, mabalinda kami lahat ta. No nga bisitaan iti website tayo at launion.gov.ph. Ken mga ganyo dito'y apo at podcast version na daytoy nga episode. Kaya't itinagan ni Governor Rafi Ortega David, daytoy tinangiturong iti programa. Daytoy kayem kenkab sa tiyo, John Elisar Martin, iti Provincial Information Office. Kaya't agtultuloy, tiin tayo para kipag La Union Probinsya Nihan para itinadurduras a La Union, ag La Union Probinsya Nihan tayo.
Baro at Timek ti Kapitol.
Baro at Timek ti Kapitol.
Baro at Timek ti Kapitolyo
radio program.